Mavzu: investitsiya faoliyatini rivojlantirishda investitsiya muhitining o'rni. Birinchi reja. Investitsiya muhiti va unga ta'sir etuvchi omillar. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, investitsiya faolligining o'sish sur'atlari investitsiya muhitiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Investitsiya muhitining jozibadorligi xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytirishning muhim omili hisoblanadi. Iqtisodiyotda investitsiya faoliyatining rivojlanishi, ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilishning ko'lami, yo'nalishlari va samaradorligi bevosita investitsiya muhitiga bog'liqdir. Iqtisodchi olimlardan Vahobov, Hajibekov, Mo'minovlar investitsiya muhiti to'g'risida quyidagilarni ta'kidlab o'tadilar. Investitsiya muhiti bu xorijiy kapital qo'yilmalarining qaltislik darajasini va ulardan mamlakatda samarali foydalanish imkoniyatlarini oldindan belgilaydigan iqtisodiy, siyosiy, yuridik va ijtimoiy omillar yig'indisidir. Investitsiya muhiti kompleks, ko'p qirrali tushuncha bo'lib, milliy qonunchilik, iqtisodiy shart-sharoitlar, bojxona rejimi, valyuta siyosati, iqtisodiy o'sish sur'atlari, inflyatsiya sur'atlari, valyuta kursining barqarorligi, tashqi qarzdorlik darajasi kabi ko'rsatkichlarga ega. Investitsiya muhiti va investitsiya iqlimi sinonim tushunchalar sifatida ishlatiladi. Bu xususda iqtisodchi olimlardan G'ozibekov va Qoraliyevlar tomonidan quyidagi fikrlar bildirilgan. Investitsiya iqlimi juda keng ma'noda ishlatiladigan tushuncha bo'lib, investor tomonidan hisobga olinadigan barcha muammo va masalalarni mujassamlashtiradi. Investor tomonidan ma'lum bir mamlakatga kapital ajratishning qulay va noqulay tomonlari belgilanadi. Shu bilan bir qatorda, o'z kapitalini kiritmoqchi bo'lgan mamlakat mafkurasi, siyosati, iqtisodiyoti va madaniyatiga katta ahamiyat beriladi. Investitsiya muhitining holatini, investitsiya faoliyatini amalga oshirishning maqsadga muvofiqligi va jozibadorligini aniqlaydigan iqtisodiy, ijtimoiy, tashkiliy, huquqiy, siyosiy, ekologik va boshqa shart-sharoitlarning umumlashtiruvchi xususiyatlari belgilab beradi. Investitsiya muhiti deganda, mamlakat iqtisodiyoti yoki uning ma'lum bir hududiga kiritiladigan investitsiyalarning samaradorligini va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, tashkiliy huquqiy, ekologik, madaniy va boshqa shart-sharoitlar majmuasi tushuniladi. U muayyan hududga investitsiyalar kiritishning maqsadga muvofiqligi va jozibadorligini belgilaydigan shart-sharoitlarning mavjud ijobiy va salbiy tomonlarini anglatadi. Investitsiya muhiti holati yaratilgan huquqiy baza va uning asoslari qonun hujjatlarining sifatli tuzilishi va ularga rioya qilinishini talab etadi. Investitsiyaviy jozibadorlik mamlakat, tarmoq yoki alohida olingan biror bir korxona investitsiyalarining daromadliligi, rivojlanish istiqbollari va investitsiya riski darajasi nuqtai nazaridan baholanishi. Investitsiyaviy jozibadorlik investitsiya salohiyati va investitsiya riski darajasini shakllantiradigan ikki guruh omillarning bir vaqtda ta'sir etishi orqali aniqlanadi. Bu kabi ko'rsatkichlarga baho berish orqali investitsiyalarning maqsadga muvofiqligi hamda jozibadorligi investitsiya riski darajasini aniqlash muhim. Investitsiya riski darajasi investitsiya muhitiga bevosita to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Investitsiya muhiti tabiiy shart-sharoitlar, foydali qazilmalar zaxiralari, ishchi kuchi malakasi va o'rtacha ish haqqi darajasi, iqtisodiy konjunktura holati, ichki bozor sig'imi, tovarlarni tashqi bozorda sotish imkoniyatlari, valyuta siyosati, kredit tizimi holati, soliqqa tortish darajasi, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanganligi, xorijiy kapitalga nisbatan davlat siyosati, unga nisbatan imtiyozli shart-sharoitlarning yaratilganligi kabi omillar orqali belgilanadi. Fikrimizcha, investitsiya muhitini ta'riflashda va uning holatini baho berishda quyidagilarni inobatga olish zarurdir. Jami ichki mahsulot, milliy daromad va sanoat ishlab chiqarishning o'sishi yoki kamayishi, milliy daromadning taqsimlanishi, jamg'arma va iste'mol munosabatlarining o'zgarishi, xususiylashtirish jarayonlarining borishi, ma'muriy yo'l bilan investitsiya faoliyatini tartibga solishning holati, alohida investitsiya bozorlarining, shu jumladan fond va pul bozorlarining taraqqiyoti, investitsiya iqlimiga ta'sir etuvchi barcha omillarni hisobga olish. Bu omillar qatoriga quyidagilarni kiritish maqsadga muvofiq. Hududning iqtisodiy holati, ya'ni mintaqaning pul mablag'lari bilan ta'minlanganligi, ishlab chiqarish va investitsiyalarni yo'lga qo'yish uchun bo'sh yerlarning mavjudligi, mehnat va energiya resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi, ilmiy-texnikaviy salohiyatning rivojlanganlik darajasi, olib borilayotgan umumiy xo'jalik yuritish shart-sharoitlari, ya'ni ekologik holat, moddiy ishlab chiqarish sohalarining rivojlanganligi, tugallanmagan qurilishlarning hajmi, asosiy ishlab chiqarish fondlarining eskirish darajasi, uy-joy qurilishi sohasining taraqqiy etganligi. Mintaqada bozor muhitining tarkib topganligi, ya'ni to'laqonli bozor infratuzilmasining rivojlanganligi, xususiylashtirishning investitsiya jarayoniga ta'siri, inflyatsiya darajasi va ta'siri, aholining investitsiya faoliyatiga jalb etish darajasi, tadbirkorlar o'rtasida raqobat muhitining rivojlanganlik darajasi. Siyosiy omillar, ya'ni aholining mintaqa yoki mamlakat hokimiyat organlariga ishonchlilik darajasi. Ijtimoiy madaniy omillar, ya'ni aholi hayot darajasi, maishiy yashash sharoitlari, tibbiy xizmatning rivojlanganligi, ichkilikbozlik, yoqvandlik va shunga o'xshash salbiy odatlarning aholi o'rtasida tarqalganlik darajasi. Jinoyatchilik darajasi. Tashkiliy huquqiy omillar, ya'ni hokimiyatning o'z va chet davlat investorlariga munosabati, mintaqa rahbariyatining investitsiyaga doir qonun va me'yorlarga amal qilishi, korxonani ro'yxatdan o'tkazish muammolari va uni hal qilish darajasi. Moliyaviy omillar, ya'ni mintaqa byudjetining daromadlari, aholi jon boshiga byudjetdan tashqari jamg'armalar mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasi. Ikkinchi reja. Investitsiya muhitini baholash usullari. Har qaysi investor ma'lum bir mamlakat va uning hududiga investitsiya kiritishdan avval o'sha mamlakat va hududning investitsiya muhitini baholash, uning jozibadorligini aniqlashga kirishadi. Albatta, bunda yuqori ko'rib o'tilgan omillar o'rganiladi, tahlil qilinadi va shu asosda investitsiya qarorlari qabul qilinadi. Qabul qiluvchi mamlakatning investitsiya muhiti xorijlik investorlar tomonidan baholanishida birinchi navbatda uning xavfsizligi, investitsiyalash maqsadlariga muvofiqligi, mamlakatga xos risklar darajasi, investitsiyalarni rag'batlantirish tadbirlariga e'tibor qaratiladi. Konsessiya sharoitlari, eksport sanoati hududlari, erkin savdo hududlari, bojxona bojlari amal qilmaydigan hududlarning bo'lishi va boshqalar bevosita xorijiy investitsiyalar uchun muhim hisoblanadi. Xorijiy investor uchun yuqorida qayd qilingan barcha omillar muhimdir. Shuning uchun ham rivojlangan ko'pgina mamlakatlarda investitsiya loyihalarini baholaydigan, investitsiyalar qo'yilishiga talab bo'lgan davlatlarning investitsiya muhitini o'rganadigan va aniq xulosa va ma'lumotlarni investorlar uchun taqdim etuvchi maxsus firmalar, tashkilotlar mavjuddir. Masalan, Shvetsiya, Germaniya kabi qator nufuzli mamlakatlarning axborot tizimlari mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy holatini baholash uchun har biri 0 dan 4 gacha bo'lgan 4 balli shkala bo'yicha baholanadigan 15 ta muhim ko'rsatkichni hisobga oladigan BERI Business Environment Risk Indexni qo'llaydi. Mazkur usulning mohiyati shundaki, obro'li ekspertlarni tanlash asosida ularga 5 balli shkalada 15 ta asosiy mezonlar bo'yicha mamlakat riskini baholash taklif etiladi. Ushbu usulda baholash mezonlari quyidagilardan iboratdir. Siyosiy barqarorlik, xorijiy investitsiyalarga bo'lgan munosabat, milliylashtirilish xavfi, agar mamlakat qonunchiligida mulkni haq to'lamasdan ekspropriatsiya qilish ko'zda tutilgan bo'lsa. Valyutaning devalvatsiya qilinishi ehtimoli va darajasi, to'lov balansining holati, biznesning byurokratlashtirish darajasi, iqtisodiy o'sish sur'ati, valyutaning erkin almashinuvi darajasi, shartnoma majburiyatlarini bajarish soni, mehnat unumdorligi darajasi va ish haqi xarajatlari, yuridik va marketing maslahatlarini olish, malakali mutaxassislarni jalb qilish imkoniyati, aloqa va transportni tashkil qilish, davlat organlari va jamoat tashkilotlarining munosabatlari, qisqa muddatli kreditlarni olish shartlari, uzoq muddatli kreditlar, xususiy kapitalni olish, foydalanish shartlari. Uchinchi reja. Investitsiya muhitida investitsiya salohiyatining o'rni. Investitsiya muhitini shakllantirishda huquqiy me'yoriy tizim. Investitsiya muhitini yaxshilashdan maqsad investitsiya salohiyatini oshirish uchun zarur va maqbul shart-sharoitlarni yaratishdan iboratdir. Investitsiya salohiyati deganda iqtisodiy faoliyat ishlatiladigan, foydalaniladigan ishlab chiqarish zaxiralari, quvvatlari, kuchlari, imkoniyatlari kabilardan iborat resurslar yig'indisi tushuniladi. Investitsiya salohiyati foyda olish yoki ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida uzoq muddat foydalaniladigan aktivlarga mablag' kiritish imkoniyatlari darajasini xarakterlaydi. Tabiiy hol salohiyat, tabiiy resurslar miqdori va sifati, mamlakatning iqlimi, tabiiy geografik shart-sharoitlarini o'z ichiga oladi. Tabiiy resurs omillari ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishda muhim o'rin tutadi va quyidagilarni qamrab oladi. Mineral resurslar, agromuhit shart-sharoitlari, yer va suv resurslari, o'simlik va hayvonot dunyosi va boshqalar. Mehnat salohiyati iqtisodiy faol aholi soni, yoshi, aholining bilim darajasi kabilarni xarakterlaydi. Shuningdek, ishlab chiqarishga layoqatli, bilim, malaka mahoratga ega bo'lgan kishilardan iborat bo'lsa, intellektual salohiyat jamiyat a'zolarining ilmiy, ma'rifiy, ma'naviy, intellektual salohiyatini ko'rsatadi. Qoida tarzida xorijiy investorlarni malakali ish kuchi va arzon ish haqi to'lanadigan hududlar jalb qiladi. Ishlab chiqarish salohiyati mamlakatdagi mavjud ishlab chiqarish quvvatlari, ishlab chiqarish vositalari, iqtisodiy tarkibi, qazib oluvchi, qayta ishlovchi sanoat tarmoqlari, muvaffaqiyatli amalga oshirilgan investitsiya loyihalari soni, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish holati va boshqalarni ifodalaydi. Texnika-texnologiya salohiyati mamlakatdagi mashina mexanizmlari miqdori, ularning tarkibi, texnologik tizim kabilardan iborat bo'lib, ufan yutuqlari va ularning qay darajada tatbiq etilishi bilan bog'liq. Innovatsiya salohiyati mamlakatdagi ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalari, texnika va texnologiyalarning yangilanish darajasi, milliy ishlab chiqarishdagi yangiliklar, kashfiyotlarni xarakterlaydi. Iste'mol salohiyati investorlar tomonidan mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ichki bozorda qancha ulushi sotilsish, shu asosda talabni o'rganish, raqobatchilar va aholining daromadlari darajasi sifatida qaraladi. Investitsiya shart-sharoitlariga quyidagi omillar kiradi. Umumiqtisodiy shart-sharoitlar, yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari, inflyatsiya darajasi, ishsizlik darajasi, foiz stavkasi, ishlab chiqarish hajmi va tarkibi, to'lov balansi, monopolizm darajasi, valyuta konvertatsiyasi, tashqi qarz, investitsiyalar hajmi va moliyalashtirish manbalari, davlat byudjeti defitsiti va boshqalar. Siyosiy shart-sharoitlar, mamlakatdagi siyosiy barqarorlik, investitsiya faoliyatini tartiblovchi va investorlarning huquqlarini va ularga yaratilgan kafolatlarni ta'minlovchi me'yoriy huquqiy hujjatlarning mavjudligiga amal qilishi, jinoyatchilik va korrupsiya holati. Bozor mexanizmi shart-sharoitlari, bozor infratuzilmasining rivojlanganligi, bank, sug'urta, fond bozori, transport va aloqa, raqobat va narx shakllanishi va boshqalar. Axborot ta'minoti shart-sharoitlari, axborot va texnika kommunikatsiyalarining rivojlanganligi, raqobatchilar to'g'risidagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan olish imkoniyatlari, mahalliy hamkorlar to'g'risidagi ma'lumotlarning shaffofligi va boshqalar. Ekologik shart-sharoitlar. Mamlakatdagi ekologik holat, mamlakatda va qo'shni davlatlarda ekologik xavfli hududlarning mavjudligi. Xalqaro qonunchilikdagi ekologik me'yorlarga amal qilish holati va boshqalar. Ijtimoiy madaniy va etnografik shart-sharoitlar, mahalliy aholining mentaliteti va madaniyati, aholining hayot tarzi va turmush holati, jamiyatning xorijiy investitsiyalarga bo'lgan munosabati va boshqalar. 4-chi reja. O'zbekiston Respublikasida qulay investitsiya muhitini muntazam ravishda yaxshilab borish vazifalari. Bugungi kunda O'zbekistonda qulay investitsiya muhitini muntazam ravishda yaxshilab borishni ta'minlash ustuvor vazifadir. Bunda davlatning asosiy vazifasi kapital jalb qilish uchun qulay investitsiya muhitini yaratish bilan izohlanadi. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi ko'p miqdorda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatiga ega. Kafolat va imtiyozlarni o'zida aks ettiruvchi qonun hujjatlari, iqtisodiyotda xususiy sektor va kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi ortib borayotganligi, xususiy mulkning davlat tomonidan himoyalanishi va raqobat muhitining mavjudligi, zarur investitsiya infratuzilmasining yaratilganligi va rivojlanayotganligi, siyosiy barqarorligi, geografik joylashuvining o'rta darajadaligi, boy tabiiy mineral xomashyoga egaligi, qishloq xo'jalik sohasining rivojlanganligi, arzon va malakali mehnat resurslarining mavjudligi va boshqalar. O'zbekistonning investitsiya iqlimining muhim omillaridan biri xorijiy investitsiyalar uchun moliyaviy iqtisodiy rag'batlar va imtiyozlar tizimining holati va amal qilishi hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, respublikada muayyan darajada xorijiy kapitalni qabul qilish tizimi shakllangan. Bunda xorij kapitaliga nisbatan davlat siyosatini ifoda etadigan huquqiy me'yorlar, qoidalar va muassasalar majmui nazarda tutiladi. Xorij kapitalini qabul qilish tizimi investitsiya muhitining tarkibiy qismiga kiradi va ayni paytda mustaqil hisoblanadi. Chunki bu tizimni o'zgartirish xususiyatiga ega. Bu tizimning elementlari quyidagilardan iborat. Xorij kapitali uchun soliq va boshqa imtiyozlarni berish. Foydani boshqa iqtisodiyotga o'tkazishning qulay rejimi. Millashtirishdan kafolatlar. Ro'yxatdan o'tkazishning oddiy tartib-qoidalari. Konsessiyalar berish, erkin iqtisodiy zonalar barpo etish, aksiyadorlik kapitalida hissani cheklash, majburiy eksport kvotasini joriy qilish, narxlarni nazorat qilish, tashqi savdo operatsiyalarini litsenziyalash va boshqalar.